Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjera ju ftoj të ndiqni. Policia e Kosovës arreston drejtor dhe arsimtar të shkollës Mehmet Akif në Kosovë. Largimi listës sërbën nga qeveria dhe ultimatumi për asociacionin mund të ndërlikojnë edhe më shumë situatën për sërbët e Kosovës. Nga zhvillimet në botë, zjarë në një burg të Venezuelës, 68 njerëz humbin jetën. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës arrestoi mëngjesin e sotëm drejtorin e përgjithshëm të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, zëvendësinë e tij, drejtorin e kësaj shkolle në Gjakov, si dhe dy arsimtar, bëri të ditur për Radion Evropa e Lirë Nazmi Ulus, drejtori i shkollës Mehmet Akif në Lipjan. Të gjithë të arrestuarit janë shtetas turq. Sipas përfaqësuesve të shkollës, arsyet për arrestimet nuk janë të qarta. Nga policia e Kosovës thanë se aksioni është në zhvillim e sipër dhe se detajet do të publikohen pas përfundimit të tij. Shkollat Mehmet Akif në Kosovë i përkasin institucionit arsimor Gylistan. Besohet se ato janë të frymzuara nga lëvizja hisme të Fethullah Gülen-it, klerikut fetar turk të cilin Ankaraja fajson për orkestrimin e përpjekjes për grushtet në Turqi në vitin 2016. Trazira dhe zjarri në një stacion policor në qytetin Valencia të Venezuelës kanë lënë të vdekur 68 njerëz, thanë zyrtarë qeveritarë. Kryeprokurori i shtetit Tarek Sab tha se hetimet e incidentit kanë nisur me njëherë. Zjarri raportohet të ketë shpërtyer pasi të burgosurit u kanë vënë flakën dy shekëve në përpjekje për të ikur. Policia ka përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar familjarët që kanë rrethuar stacionin pas lajmeve për shpërthimin e zjarrit. Disa gra dhe fëmijë që po vizitonin të burgosurit osurit besohet të jenë në mesin e të vdekurve. Fituesja me re çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai takoi në Islamabad kryeministrin e Pakistanit Shahid Khan Abbasi. Ajo është kthyer në Pakistan për herë të parë prej se është qelluar nga militantët taliban. Malala, tani 20 vjeçë dhe aktiviste e zëshme të drejtave të njeriut, është qelluar në kokë në vitin 2012 për shkak të fushatës së saj për edukimin e vajzave. Malala është pritur nga Abbasi në zyrën e tij në Islamabad, tha qeveria pakistaneze përmes një deklarate. Sipas disa njoftimeve, Malala do të qëndrojë në Pakistan deri më 2 prill. Zyrtarët thanë se ajo pritet të diskutojë me zyrtarët atje për perspektivat e promovimit të shkollimit në zonat më pak të zhvilluara të Pakistanit. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un do të takojë presidentin e Koresë së Jugut Moon Jae-in në një fshat kufitar më 27 prill, raportoi agjencia jugkoreane e lajmeve Yonhap duke cituar zyrtarët. Samiti i tretë i tillë që nga lufta koreane më 1950-53 mund të rezultojë i rëndësishëm në përpjekjet globale diplomatike për të denuklearizuar Korenë e Veriut. Njoftimi u bë pas një takimi të nivelit të lartë midis dy vendeve i cili u zhvillua të mërkurën në fshatin kufitar Panmunjom. Këtë javë lideri veri korean zhvilloi po ashtu një takim të befasishëm me presidentin e Kinës Xi Jinping në Pekin. Në fund të majit, ndërkaq Kim pritet të takojë edhe presidentin amerikan Donald Trump. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Zhvillimet të fundit në Kosovë që pasuan vizitën e pa autorizuar të përfaqësuesit të qeverisë së Serbisë Marko Gjurić dhe arrestimi i tij nga policia e Kosovës e kanë vështirësuar edhe më shumë dialogun për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thot Igor Scholz në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Eurodeputeti nga Slovenia është raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian. Tekstet nga kjo intervistë i ka përgatitur Zjadi Ngashi.
Zhvillimet e fundit në Kosovë që pasuan vizitën e paautorizuar të përfaqësuesit të qeverisë së Serbisë Marko Gjurić dhe arrestimi i tij nga policia e Kosovës e kanë vështirësuar edhe më shumë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thot Igor Scholz në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Eurodeputeti nga Slovenia është raportues për Kosovën në Parlamentin Evropian. Ai ka pasuar në këtë post eurodeputeten Ulrike Lunacek. Igor Scholz pret që Brukseli të intensifikojë kontaktet me Prishtinën dhe Beogradin për tekalimin e tensioneve.
I was much more optimistic last week than today after.
Mendoj se isha shumë optimist javën e kaluar se sa sot. Mund të them se nuk jam as pak I kënaqur me atë që ndodhi të hënën dhe mendoj se është e rëndësishme për dialogun që të ndalen të gjitha sinjalet e dhunës dhe të fillohet të përdoret dialogu për zgjidhjen e të gjitha mosmarrveshjeve. Dhuna nuk është përgjigje e duhur. Dhuna nuk është mjet për të mbrojtur demokracinë dhe mendoj se duhet të kuptojmë që ky proces dhe ky dialog nuk është I lehtë, por në këtë dialog ne presim një lloj standardi të komunikimit. Konflikti nuk është përgjigje për këto çështje të rëndësishme, thotë eurodeputeti Igor Scholz. Zhvillimet në relacionet mes Kosovës dhe Serbisë nën vizon ai po bëhen të paparashikueshme.
I could not predict for sure what will happen in the coming days.
Nuk mund të parashikoj se çfarë do të ndodhë ditëve në vijim. Shpresoj që ditëve në vijim temperaturat do të ulen, do të qetësohet atmosfera dhe do të ndalen tensionet, thotë ai. Për këtë është me rëndësi komunikimi mes Brukselit, Prishtinës dhe Beogradit për të gjetur mënyrën e vazhdimit të dialogut dhe kam frikë se askush nuk mund të thotë se çfarë do të ndodhë ditëve në vijim, e posaçërisht askush nuk mund të parajgjikoj datën e sakt të epilogut të këtij dialogu, pasi që ka ende mjaft shumë çështje dhe kam frikë se në këtë dialog ende ne kemi më shumë pyetje sesa përgjigje, thekson eurodeputetin nga Slovenia. Ndërkaq, sa I përket Kosovës dhe procesit të saj integrues, ai shprehet me bindje se pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, në një të ardhme jo të largët Bashkimi Evropian do të heqë regjimin e vizave për qytetarët e Kosovës, ndërkohë që pret që shumë sfida për institucionet e Kosovës të qartësohen gjatë muajit prill, kur Komisioni Evropian do të bëjë publik raportin më të ri të progresit.
After the ratification of the border demarcation, this will go back to European Parliament and the European Council.
Pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit, tani çështja e liberalizimit të vizave do të rikthehet në Parlamentin Evropian dhe Këshillin Evropian. Këshilli Evropian duhet ta konfirmojë këtë me anë të shumicës së kualifikuar, kurse Parlamenti Evropian me një shumicë të thjeshtë vetëm e konfirmon vendimin për liberalizimin e vizave. Procedurat mund të zhvillohen relativisht shpejt tekson ai. Komisioni Evropian ka lansuar si vjet strategjinë e re të zgjerimit për Ballkanin Perëndimor. Kosova aty është përmendur fare pak për shkak të ngjecjeve në përmbushjen e agjendës integruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Braktisja e qeverisë së Kosovës dhe ultimatumi ndaj kësaj qeverie nga lista serbe për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe e komplikon situatën dhe mund të prodhojë pasoja, vlerësojnë ish deputetët serb të Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, nëse serbet e formojnë një anshëm asociacionin duke anashkaluar